Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Glavna tema ovih dana, a tako i danas, vezana je za susrete političara i rezultate razgovora u raznim restoranima. Ovaj put govorimo o jednom neodržanom susretu lidera nacionalnih stranaka i članova predsjedništva.
Činjenica nadalje da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama pokazuje da njima interesi države nisu važni.
Nerazumijevanje je prisutno između boračkih udruženja i resornog ministarstva. Borci prijete novim blokadama, a federalni ministar kaže para nema.
Trenutno na poziciji Ministarstva za boračka pitanja nema sredstava za borački dodatak. Odgovorno tvrdim, bilo kakve rezolucije na bilo kom nivou mogu biti samo politički pamflet.
Borba protiv korupcije je jedan od temeljnih društvenih zadataka. Sudeći po onome ko se bira u ta tijela koja su zadužena za borbu protiv korupcije, teško da se i ovaj zadatak među najodgovornijim političkim snagama shvata ozbiljno.
Zbog čega imenovati čovjeka koji je ne jednom već nekoliko puta dovođen u vezu za različite slučajeve vezano za zloupotrebu položaja, kršenje zakona o javnim nabavkama i slično, u instituciju koja treba da zapravo koordinira borbu protiv korupcije.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Bivši pripadnici Jugoslovenske hrvatske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustač su na sudu u Minhenu proglašeni krivim za pomaganje ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića u Njemačkoj 1983. godine i osuđeni na doživotne zatvorske kazne. Crnogorska policija istražuje prijetnje smrću trojici poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista. Sirija, intenzivni sukobi su oko Alepa. Brazil pojačao policijske patrole u Riju uoči početka olimpijade. O vremenu, nakon dan dva nestabilnog i svježijeg, slijede dan dva stabilnog i toplog vremena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Mostara će po svemu sudeći i ove godine ostati bez lokalnih izbora. U gradu na Neretvi nije se glasalo od 2012. godine zbog činjenice da se vladajuće stranke, demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica već godinama ne mogu dogovoriti oko rješenja za izbore u ovom gradu. Umjesto stvarnim problemima građana, izmjenama statuta grada Mostara, koje je naložio Ustavni sud, predstavnici ove dvije partije uglavnom su pokušavali doći do što većeg broja vijećnika u gradskom vijeću i njihove kontrole nad njima. Posljednji pokušaj da se dogovore, i to na dan kada je istekao rok od 60 dana, koji je za Centralna izborna komisija odredila kao krajnji rok za organizaciju izbora u Mostaru 2. oktobra, propao je. Detaljnije, Marija Arnautović.
Umjesto da su sjeli u neki od mnogobrojnih kabineta u državnom predsjedništvu, dva člana kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović i Dragan Čović trebali su se naći u kafani, i to simbolično na pola puta između Mostara i Sarajeva. Valjda je tako brže, lakše i opušteno. Možda bi bilo da se Dragan Čović pojavio na sastanku za koji je novinarima rekao da ga neće biti, no o tome nije obavijestio svog kolegu iz predsjedništva. Izetbegović mu je, pored činjenice da nije došao da razgovara o važnim stvarima za državu, zamjerio i što je propustio dobru hranu koja je samo za njih bila spremna.
Naši koalicijni partneri HDZ nisu došli na zakazani sastanak. Evo, čekali smo i nekih skoro 40 minuta. Time su propustili da danas sa SDA dogovore važne stvari za ovu zemlju, a propustili su jedan dobar burek.
Za profesora Envera Kaza, za ovakvo ponašanje izjave pokazuju nepoštivanje prema državi i njenim institucijama.
Činjenica nadalje da bosansko-hercegovački političari ne uspijevaju da se dogovore ni u kafanama pokazuje da njima interesi države nisu važni, nego njihovi lični, tajkunski i interesi elita koje predvode.
O Mostaru izborima očito neće biti riječi dok se ne riješe pitanja koja SDA i HDZ više interesuju, jer haos koji je prouzrokovan u Mostaru političkim elitama apsolutno odgovara. Da nije tako, potrudili bi se da provedu odluku Ustavnog suda koja je donijeta još prije 6 godina, te da naprave makar funkcionalno gradsko vijeće koje bi građanima Mostaru omogućilo da makar elementarne funkcije grada normalno rade. Analitičar Almir Terzić kaže da su BH političari ovakvim ponašanjem oduzeli elementarno ljudsko pravo građanima Mostara.
Da ima volje tih Mostaraca da tuže državu Bosnu i Hercegovinu, sasvim je sigurno da bi svako pojedinačno od njih 90.000 na sudu, ne samo domaćem, nego sudu međunarodnom u Strasburu, dobio spor protiv Bosne i Hercegovine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon što su branitelji u ponedeljak diljem Bosne i Hercegovine blokirali putne pravce i nekoliko graničnih prijelaza, ministar za boračka pitanja vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Salko Bukvarević, pozvao je danas borce za pregovarački sto, ali i rekao da će rezoluciju na kojoj branitelji insistiraju teško moći ispuniti. Branitelji tvrde da od nje odustati neće po cijenu novih daleko većih blokada. Maja Nikolić.
Rezolucija na kojoj inzistiraju nezadovoljni branitelji što se tiče federalnog ministra za boračka pitanja Salke Bukvarevića za sada uvjeren je neće biti usvojena, jer zahtjev da bude na razini federacije samo jedna organizacija već je podržan kroz prijedlog zakona o boračkim organizacijama. Na registru branitelja već se radi, a novčani dodatak je nemoguće ispuniti.
Trenutno na poziciji Ministarstva za boračka pitanja nema sredstava za borački dodatak. Odgovorno tvrdim, bilo kakve rezolucije na bilo kom nivou mogu biti samo politički pamflet.
Bukvarević tvrdi da inzistiranjem na boračkoj naknadi prijeti opasnost za federaciju.
Dakle, 2006. parlament je donio zakon po kome je 150 maraka bilo mjesečna naknada. U tom momentu je bilo 60.000 dambilsanih boraca na birovu. Nakon tog zakona broj dambilsanih boraca na birovu se povećao za više od duplo, više od 120.000. Dakle, odjavili se u svojim firmama da bi od države uzeli 150 mara. Ta opasnost postoji i ovaj put.
Na današnje izjave ministra Bukvarevića stigle su oštre reakcije branitelja. Vlado Marušić, predsjednik udruge Zaboravljeni branitelji.
Parlament federacije je zakonodavni organ, a on je izvršni. On je dužan raditi što mu kaže parlament federacije. A oni su mu rekli da dadne čovjeka koji će raditi Vlado Marušića i sa članovima savjeta branitelja na implementaciji provedbi rezolucije branitelja. Prema tome, njemu je sudbina zapečećena i on može lagano pakirati kovčege sa svoje funkcije.
Jesudin Đafić iz udruženja branitelja Obzor iz Srebrenika kaže da ih Bukvarevićeve današnje reakcije ne iznenađuju, jer njegovu podršku nisu imali od početka.
Demobilisani borci neće odustati od svojih prava, ko što smo i najavljivali. Ako bude bilo potrebno, i svojim glavama ćemo štititi svoje pravo.
Za branitelje se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine već na godišnjoj razini izdvaja 550 milijuna maraka. No branitelji tvrde da je novac nepravedno raspoređen, te da su mnogi branitelji bez ikakvih naknada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas monitoring rada vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u prvoj polovini tekuće godine. Nakon izuzetno loših rezultata u prvom kvartalu, zakonodavna izvršna vlast Zeničko-Dobojskog kantona značajno je intenzivirala rad u drugom kvartalu, informiše Šerif Babić.
Generalna ocjena centara civilnih inicijativa je da je vlast u Zeničko-Dobojskom kantonu socijalno osjetljiva, ali gender neosviještena. Ivica Čavar, projekt menadžer CCI-a.
Na petom mjestu po realizaciji programskih aktivnosti, dakle u odnosu na druge vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je zato kada je u pitanju plan zakonodavnih aktivnosti u samom vrhu ljestvice, dakle ako možemo tako reći rame uz rame sa Sarajevskim kantonom i Tuzlanskim kantonom.
Pri ocjeni o socijalnoj osjetljivosti izdvojen je angažman vlade Zedo kantona u otklanjanju posljedica nedavnog nevremena i pored blagog poboljšanja, stanje u Zido kantonu generalno nije zadovoljavajuće, a građani još uvijek čekaju na rješavanje ključnih egzistencijalnih problema, kaže Ana Lučić, koordinator za medije CCI-a.
Od velikog broja nezaposlenih, jedne od najmanjih prosječnih plata u federaciji, nagomlanog deficita, smanjenje broja stanovnika, pa do krajnje zabrinjavajućih ekoloških problema.
I vlada i skupština Zeničko-Dobojskog kantona kasnile su sa usvajanjem programa rada i njihovom realizacijom. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Dragan Anđelić, bivši direktor Voda Srpske, imenovan je za zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije Bosne i Hercegovine i pored toga što je protiv njega bila podnesena krivična prijava za korupciju i zloupotrebu položaja. O tome Milorad Milojević.
Dragan Anđelić je kao direktor Voda Srpske bio krivično prijavljen za zloupotrebu položaja, a svojevremeno je bio osumnjičen i za pronevjeru 237.000 maraka. Policija je protiv njega vodila i istragu zbog sumnje da je privatnim firmama dodjeljivao milionske poslove, te da je primao i mitom. Iako od svih tužbi na kraju nije bilo ništa, ipak se opravdano može postaviti pitanje o Anđelićevom imenovanju, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Zbog čega imenovati čovjeka koji je ne jednom, već nekoliko puta dovođen u vezu za različite slučajeve vezano za zloupotrebu položaja, kršenje zakona o javnim nabavkama i slično, u instituciju koja treba da zapravo koordinira borbu protiv korupcije i unapređenje upravo u ovim oblastima i koja bi trebala da bude nezavisna.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na posljednoj sjednici izglasao je kompletno novo rukovodstvo Agencije za prevenciju korupcije, na kojoj je Hasim Šabotić imenovan za direktora, te osim Anđelića za drugog zamjenika iz reda hrvatskog naroda imenovan Dragan Slipac. Korajlić ističe da je Transparency zatražio i od Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije kompletan izvještaj i zapisnik na osnovu čega bi se vidjelo kako je uopšte izabrano novo rukovodstvo.
To šalje jednostavno poruku da se ne planira jačati agencija, da se ne planira ostvariti ikakve konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, jer na kraju krajeva ti konkretni rezultati bi imali posljedice upravo za one političke partije koje biraju rukovodstvo agencije.
Profesor Miodrag Živanović.
Kako se biraju recimo rukovodne strukture u javnim servisima svuda. Na univerzitetima ja sam nedavno napisao 2-3 rečenice recimo koje se obavljaju dužnost rektora Banjalučkog univerziteta. Univerziteti bi trebali biti također autonomni. Pa sam naveo da je prvi rektor bio Karadžić, pa drugi bio Kalinić, pa treći Dodik u više navrata. Dakle, ovo je isti slučaj, to sam htio reći.
Članovi komisije do danas se nisu oglasili o svom izboru s obzirom da su imali zadatak da kandidate ocjenjuju i za javni i visoki moralni ugled. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sve su zaoštreni sporovi unutar Američke republikanske partije. Naime, nastupi predsjedničkog kandidata te stranke Donalda Trumpa, njegove poruke i izjave, sve više iritiraju i dio samih republikanaca, zbog čega mu je upravo okrenula leđa jedna od viđenijih donatora. O tome Miloš Teodorović.
Samouvereno konstatujući da o spoljnoj politici zna više od odlazećeg predsjednika Baracka Obame, Trump navodi primjer Ukrajine te podlači da je pred Obaminim očima Rusija izvršila aneksiju Krima.
Obama je grozan predsjednik, najvjerovatnije najgori predsjednik u istoriji ove zemlje. Pogledajte šta se dogodilo na Bliskom istoku, sa Sirijom.
Ni sam Obama nema bolje mišljenje o spoljnopolitičkim veštinama Donalda Trumpa. Sa konferencije za novinare u Washingtonu je odgovorio.
Stvar je u tome da on nema osnovna znanja o ključnim pitanjima Europe, Bliskog istoka, Azije. Znači, Trump je žalosno nespreman za ovaj posao.
Štetu po društvenu klimu sve glasnije detektuju i sami republikanci, što ih je upravo koštalo podrške Meg Whitman. Poznata donatorka republikanske stranke na Facebooku je obelodanila svoja neslaganja.
Trumpova nesigurnost ugrozila bi naš prosperitet i nacionalnu bezbednost. Njegov autoritarni karakter je pretnja za još mnogo toga.
Ovim rečima Whitman se praktično pridružila Tedu Cruzu, koji je u trci za republikanskog kandidata poražen, da bi u finalu bio izviždan od podržavaoca sopstvene stranke, pošto je javno objavio da ne može podržati Trumpa. Whitmanova je otišla korak dalje te javno podržala Hillary Clinton, pokazujući tako slaganje i sa Obaminim upravo iznetim komentarom o Trumpovoj nekompetentnosti za njegovog nasljednika u Beloj kući.
To nije samo moje mišljenje, već i mnogih istaknutih republikanaca. Mora da dođe do tačke na kojoj kažete dosta. Alternativa je da cela republikanska stranka podržava stavove koje promoviše gospodin Trump.
Misli se pre svega ne na populističke Trumpove istupe, nego na poruke koje podhranjuju opasne stereotipe poput širenja antimuslimanskog raspoloženja.
Povodom najave da će se 25. septembra održati referendum u Republici Srpskoj o 9. januaru danu ovog entiteta, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, pismo na više adresa uputila je grupa poslanika Skupštine Bosne i Hercegovine. Oni traže javno izjašnjavanje visokog predstavnika i međunarodne zajednice. Pored ostalog ističu da je zakazani referendum direktni pokušaj rušenja ustava i pozivaju međunarodne zvaničnike da se uključe u sprječavanje posljedica takvog djelovanja, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
O odluci Ustavnog suda se ne raspravlja, ona se provodi, kaže sudija Suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine Faris Vehabović.
Pravljenjem referenduma o pitanju koje se odnosi na poštivanje sudske presude je apsolutno neprihvatljivo bilo gdje u demokratskom svijetu. Pravljenje presedana u tom dijelu je vrlo opasno po ustavni poredak. Dakle, i ovakav ustav kakav jest sa vrlo slabim državnim ovlastima, sa jako razuđenom vlašću u Bosni i Hercegovini, nefunkcionalnom državom, još treba da se i taj prostor djelovanja Ustavnog suda smanji i onda definitivno bismo mogli reći da više Bosne i Hercegovine kao države nema.
Grupa poslanika traži od visokog predstavnika i drugih međunarodnih zvaničnika da se aktivnije uključe i spriječe referendum. Jedan od potpisnika pisma, poslanik Denis Bečirović.
Pozivamo međunarodnu zajednicu i njenog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je krajnje vrijeme da zaštite mir, mirovni proces i Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini. Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica u praksi pređe s terena, rekao bih, praznih riječi i fraza na teren prava.
Politički analitičar Pejo Gašparević očekuje odlučniju reakciju međunarodne zajednice.
Jer se radi o jednoj vrsti političkog prkosa, ne samo domaćim političkim strukturama, nego i međunarodnoj zajednici, koja je više puta rekla kako su takvi referendum nepotrebni Bosni i Hercegovini, kako oni su rizični i kako problemi u Bosni i Hercegovini trebaju rješavati na drugi način. Dakle, moj odgovor je, ja očekujem oštriju reakciju međunarodne zajednice koja neće biti samo retorička.
Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, je poručio da je referendum o danu Republike Srpske antidejtonski. Milorad Dodik, predsjednik entiteta, je odgovorio da nikakav visoki predstavnik ne može spriječiti referendum. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske pozvao je Ministarstvo prosvjete i kulture ovog entiteta da se što hitnije potpiše posebni kolektivni ugovor. I sindikata kažu da je prestankom važenja kolektivnog ugovora 30. juna ove godine nastao pravni vakum i time su svi zaposleni dovedeni u poziciju nemogućnosti ostvarivanja prava. Gojko Veselinović.
Zbog nepostojanja posebnog kolektivnog ugovora, većina prava koja su definisana Zakonom o radu i Zakonom o platama ne mogu da se ostvaruju, jer je tim zakonima predviđeno da će se visina naknada i obim prava iz tih zakona regulisati posebnim kolektivnim ugovorom. Tako se ne mogu ostvariti naknade za rođenje djeteta, broja plaćenih i neplaćenih slobodnih dana, ali i drugih prava, kaže Dimitrije Čeranić, predsjednik Koordinacionog odbora visokog obrazovanja sindikata.
Vi imate tako i naknadu za smrt roditelja radnika, zatim imate opet uvećanja osnovne plate po osnovu rada u kombinovanim odjeljenjima, rada u otežanim uslovima rada, rada sa djecom sa posebnim potrebama. Ništa od tih pravnih pitanja trenutno nije regulisano.
Dragan Gnjatić, predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, očekuje od vlade da se ubrzo potpiše posebni kolektivni ugovor za prosvjetu, ali i da se izjednače prava svih budžetskih korisnika.
Jer u prethodnom periodu imali smo velike razlike kod različitih budžetskih korisnika u kolektivnim ugovorima u određenim davanjima i u tom kontekstu tražimo jedan zajednički sastanak sa predstavnicima sindikata i predsjednicima sindikata budžetskih korisnika i korisnika fondova i sa predstavnicima vlasti da određene opšte stvari budu ujednačene.
Sindikat obrazovanja traži od resornog ministarstva i da se obaveže na isplatu svih zaostalih naknada nakon potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora, te ističu da se mora krenuti u što hitnije dovršavanje pregovora o svim kolektivnim ugovorima i njihovom potpisivanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pčelari su ovu godinu proglasili jednom od najslabijih u posljednjih nekoliko decenija. Tako je i u Višegradskom kraju. Detaljnije Mira Andrić.
Obzirom na to da ovog ljeta višegradski pčelari nisu iscijedili ni kilogram meda za prodaju, domaći med iz zaliha mogao bi poskupjeti do 20 pa i više maraka za kilogram. Lošiju godinu od ove ovdašnji pčelari ne pamte, kaže predsjednik Udruženja pčelara Višegrad Radoje Tasić.
znači u rangu elementarne nepogode, koja je u poslednjih 20 godina nije zabilježena.
Omer Kapetanović je prošle godine ubrao oko 500 kg meda od 30 društava i sve prodao na sarajevsko tržište. Ove godine ništa nije profitirao, a da bi sačuvao pčelinja društva, morat će ih prihranjivati.
Pa ne znam sam šta ću kupiti, šećera i piranti pčele da ostanu samo žive, drugog izlaza nema. Šta ću? Cijena meda kod nas, ja sam prošle godine prodavao po 16 maraka u Sarajevo. Sa žena kaže već 17, 18 i 20 kada je najviđu u Sarajevo. Tako ljudi stavljaju tamo cijene. Sad će doći med iz Srbije, to nema problema sigurno.
U Podrinju su pčelari nakon proljećnih kiša očekivali unos od lipe, kestena, najviše su se pouzdali u livatske biljke. Međutim, i one su podbacile, tako da pčelari osim deficita u blagajni imaju i dodatne troškove za prihranu pčela kako bi preživjele nadolazeću zimu. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci, inače pčelar Goran Mirjanić, kaže da je na smanjenu proizvodnju meda uticao veliki broj izrojenih pčelinjih društava.
Naime, poznato je da sa razvojem pčelinjih društava, ako imate problem sa prirodnim izrojavanjem, nećete imati prinos i to se ove godine i potrefilo. To je ono što većina pčelara ove godine i u prvi plan postavlja iz razloga što smatra da pčele nisu iskoristile medonosnu pašu, ali moram biti iskren, zanemaruju činjenicu da su im se ista i dotična pčelinja društva negdje u petom mjesecu izrojila i jednostavno nije bilo radno raspoložene pčele, nije bilo dovoljno pčela da iskoristi tu pašu.
Obzirom na lošu godinu, tržište bi moglo biti preplavljeno medom sa drugih prostora, a postoji opasnost i od prometa meda sumnjivog kvaliteta. Ipak, nestašica meda neminovno će dovesti do poskupljenja ovog ljekovitog pčelinjeg proizvoda. Iz Višegrada, Mira Andrić.
U naredna dva minuta govorimo o životu u jednom selu u okolini Žepi. U selu su tipično uglavnom stariji ljudi, a bez dobre i putne komunikacije s tim problemom dolazi i niz drugih, zabilježio Alen Bajramović.
Selo Vratar iznad Žepe nekada je imalo 100 numera, a danas u njemu živi samo nekoliko starijih osoba. Ramiz Bajić kaže kako uzrok nije samo rat, već i loši putevi, a kao primjer navodi komšije iz Vratara i Ribioca koji su udaljeni oko 400 metara, a jedni do drugih moraju putovati 10 kilometara okolo. Iz Vratara je zbog posla otišao prije 4 decenije, a sada pokušava organizirati komšije širom svijeta da ustupe zemlju, izgrade bolje i kraće puteve kako svojim unucima ne bi ostavljali sadašnje stanje.
Došao sam zbog toga što mi je praktično stid u kakvom je stanju, a znam da je ovo 50% najmanje zbog slabih puteva. Kombije, ono koliko plati mi Sarajeva do u Žepu, zao sam i Žepe plati ovdje.
Edhem Durmišević kaže kako je nekada selo imalo 100 numera.
Načuo sam, ne bi se samo nebo, sve je zaraslo, ali sam se borio da se vam vratim, želja mi je to bila. Gdje sam se rodio, gdje sam život proveo na svome imanju. Sve smo pod nailonima boravili dok se nije kuća napravila. Onda je bilo malo bolje živiti, čim se ima gdje noći spavati, bilo je dobro. Uzijemo baca, bavio se tijem, bilo nas je prekoljata više, a sad, kako koja godina, sve manje.
Uprko svim problemima, zavičaj se ne može mijenjati ni za jedan grad. Potvrđuje to i priča jedne od prvih povratnica u Vratar, Fatime Kulovac.
Imam kravu i dedu i živimo. Kopamo, sijemo, kosimo, deveramo, Bog me, i baš nam je dobro. Lijep nam zrak, bolesni nismo, tableta nikad ne pijemo. Kuće nam bolje. Neću da idem u Sarajevo. Ja kako sam se vratila tabletu nisam popila. Ako ti to vjeruješ.
Za radio Slobodna Evropa iz Žepe, Alen Bajramović.
Donosimo i priču o slijepom majstoru iz Modriči. Njegov rad posebno cijene biciklisti, a njegova radiona stalno je puna. Zabilježio Arnes Grbešić.
Kada Zoran Simić popravlja bicikl u svojoj radionici u Modriči, na prvi pogled teško je primijetiti da je ovaj 22-godišnji mladić gotovo potpuno slijep.
Imamo ovaj taj zvuk koji nam kaže gdje je ta felga kriva.
Za retinopatiju pigmentozu, očno oboljenje s kojim je rođen, lijekovi ne postoje.
Prije 15. godine sam vidio mnogo bolje, ali vremenom je to se mijenjalo i do neke 18. 20. godine vid mi je jako oslabi, sad vidim nekih svega 2-3%.
Posle završene srednje škole, zbog uznapredovale bolesti, Zoran nije mogao dalje da se školuje. te je prije 3 godine počeo da se bavi ovim poslom i danas je najpoznatiji majstor u kraju. Današnje zanimanje ovaj mladić nije slučajno izabrao. Gubitak vida nije ga spriječio u pretvaranju dječačke ljubavi u posao.
Još od malih nogu volio sam uvijek da vozim bicikle i popravljam što ja znam i sebi i svojem društvu. I malo pomalo i, znači, servisirao sam i onda mi je došlo. Znači, došao sam na ideju da odlučim da to napravim kao svoj neki posao. Tako većinu stvari, znači, radim na osjećaj i navikao sam u prostoru u kojem se nalazim, u kojem radim. Ne znam kako da objasnim, znači, mnogi me to pitaju kako, to je najbolje da se dođu sjedno da vide kad radim i tako se najbolje može pokazati. Većinu poslova radim sam, sad ako mi nešto treba, znači, pomoć druge osobe, ako nešto ne mogu sam, ako mi treba nešto pridržati, da ja odradim nešto ili tako, znači što da kažem, ni sposobna osoba ne može sama sa dvije ruke, znači desi mi se da mi ispane neki sitni dijelić, pa nekog tak od svojih ukućana zovnem da mi pomognu to naći. To je jedina neka prepreka što se desi u toku rada.
Zoran se ne žali na posao. Radi sve što je moguće na jednom biciklu. Kaže i da mu u radionici ne manjka mušterija.
Dosta se ovdje u ovom kraju voze bicikla i posla ima. Kad sam tek krenuo da radim, radio sam jedan servis sedmično. Sad znam raditi do 5-6 dnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Pojava ili fenomen Virginie ponovo se pominje u crnogorskoj javnosti nakon što je u staračkom domu u Risnu preminula 85-godišnja Stana Cerović iz okoline Šavnika. Mediji u Crnoj Gori i regionu su Cerović prozvali posljednjom crnogorskom virđinom, ženom koja se odrekla udaje i zavjetovala da će očuvati porodično prezime i praktično preuzeti ulogu muškarca, glave kuće. Koliko je u istoriji Crne Gore bio rasprostranjen fenomen virđine i da li je surovi patrijarhat i rodovsko-plemensko uređenje uzrok postojanja ove pojave? Lela Šćepanović.
Fenomen virđine, pojave patrijarhalnog svijeta koji nosi svoja pravila, jedan je od uobičajenih naziva za djevojke koje mijenjaju svoj polni status i socijalni identitet. Ova pojava ne prestaje da privlači pažnju etnologa, medija, ali i šire javnosti. Virđina ili zavjetovana djevojka je ime za djevojčicu ili djevojku koja roditeljskom odlukom, rijetko svojom željom do kraja života živi i ponaša se kao muškarac. Mada se pretpostavlja velika starost ove pojave, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica antropologije i etnologije na Univerzitetu Crne Gore Lidija Vujačić, prvi pisani tragovi je vezuju za 19. vijek.
Pojava virđine, ostanice viginješe ili tobelije, od turske riječi tobe, što znači zavjet, se inače najjednostavnije može objasniti kao arhaični fenomen ženskog celibata kombinovanog sa djelimičnom ili potpunom inverzijom. Naime, u dinarskim krajevima se u prošlosti dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu usred posebnih okolnosti. Zavjetovane djevojke ili djevojčice pak su virđinama postale po odluci svojih roditelja ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju. Celibat je djevojčici ili djevojci zavisno od doba kada su se zavjetovale, najčešće bio nametnut, mada je u nekim slučajevima bio i njena samostalna odluka.
Tako o virđinama govore nauka i naučni spisi, a autor nagrađivane knjige o mitskim bićima Crne Gore, Zaboravljena gora, Milisa Popović, o virđinama priča na osnovu izučavanja ovdašnjih običaja i narodnih kazivanja.
Običaj je vrlo star i nije karakterističan samo za naš narod, da i to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima. Tako da virđina je dio mitologije koji nažalost nije bio samo mitologije. To je skrnavljenje ženskog principa po kojem je morala da žrtvuje svoj rod i pol zarad nekakve potpuno banalno glupe priče da bi se čuvalo nečije prezime.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred krajem emisije ponovimo najvažnije vijesti dana. Bivši pripadnici Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković i Zdravko Mustavč su na sudu u Minhenu proglašeni krivim za pomaganje u ubojstvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića u Njemačkoj 1983. godine i osuđeni su na doživotne zatvorske kazne. Crnogorska policija istražuje prijetnje smrću trojici poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista. Sirija, intenzivni sukobi oko Alepa. Brazil pojačao policijske patrole u Riju uoči početka olimpijade. O vremenu, nakon dan dva nestabilnog i svježeg vremena, slijede dan dva stabilnog i toplog vremena. I bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje programa Radio Slobodna Evropa. Naša naredna emisija je u 18 sati. Ovu emisiju realizirali urednik i voditelj Milenko Vočkić i producent Zoran Mijatović. Do slušanja.